digon hawdd cerdded yn yr haen. Yn saff yng nghe-